Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាសុខាភិបាលអាមេរិកថានឹងមានការប្រយុទ្ធដ៏លំបាកនៅពេលខាងមុខប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លែងខ្លួនអូមីក្រុងប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីករណីក្នុងស្រុកលើកដំបូងនៃវីរុសអូមីក្រុងហើយកំពុងពិចារណាដាក់ឲ្យមានចតាលេសៈឡើងវិញកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បន្តកោតកម្មដល់ថ្ងៃទី3
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រើនរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តតាមដានសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាភួនកែវរស្មីសកម្មជនការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជាអាចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក២រូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈម3-4សប្តាហ៍ដ៏លំបាកនៅពេលខាងមុខដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងខណៈវីរុសនេះកំពុងនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកលោកវិជាមនិតប្រង់ស៊ីឃូលីនសនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលដែលនឹងចូលនិវត្តន៍បានប្រាប់កម្មវិធី Fox News Sunday ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតវីរុសនោះបានបង្កបញ្ហាដែលយើងមិនបានរំពឹងទុកជាមុនលោកបាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន50លាននាក់នៅមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងដែលនេះលោកវិជ្ជមនិត Collins បានពណ៌នាថាជាបញ្ហាដែលខ្ញុំមានការរកម្មចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមពីនេះទៀតពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1រួចក៏នៅមិនទាន់បានទទួលការចាក់ដូសជំរុញនៅឡើយដែលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិយាយថាដូសនេះចាំបាច់សម្រាប់បង្ការការការពារទប់ទល់នឹងវីរុសអូមីក្រុងលោកវិជ្ជមនិតអានតនីផៅស៊ីអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងកំពូលនិងជាទីប្រឹក្សាខាងវេជ្ជសាស្ត្រកំពូលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាបើសិនបើលោកអ្នកចង់បានការការពារខ្លាំងលោកអ្នកត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញលោកប្រធានាធិបតី Biden មានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីប្រកាសថាតើរដ្ឋាភិបាលមានផែនការយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងនេះប្រទេសថៃកំពុងពិចារណាការតម្រូវឲ្យមានការធ្វើចតាលេសៈឡើងវិញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដោយសារការព្រួយកង្វល់អំពីការរីលដាលនៃវីរុសអូមីក្រុងខណៈដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានករណីការឆ្លងក្នុងស្រុកដំបូងនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងករណីឆ្លងក្នុងស្រុកលើដំបងនេះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងស្ត្រីថៃដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុសអូមីក្រុងក្រោយបានឆ្លងវីរុសនេះពីប្តីរបស់អ្នកស្រីជាជនជាតិកូឡុំប៊ីដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាមកកាន់ប្រទេសថៃវិញកាលពីចុងខែវិច្ឆិកានេះបើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់ដែលបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃលោកចក្ររតពីតាយាវងកានុងជាមន្ត្រីមកពីនាយកដ្ឋានជំងឺឆ្លងនិយាយថាទាំងស្វាមីនិងភរិយាបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca 2 ដូសលោករដ្ឋមន្ត្រីអនុទិនច ចាំវីរកុលបាននិយាយថាក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនឹងស្នើឲ្យបោះបង់ការលើកលែងចតាលីស័កសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនិងត្រឡប់ទៅតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលីស័កនៅសណ្ឋាគារឡើងវិញនិងសាកល្បងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរតែនៅទីកន្លែងជាក់លាក់មួយចំនួនសំណើនេះបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភអំពីការវាលដាលនៃវីរុសអូមីក្រុងលោកអានីទីនបានប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Inside Thailand ថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើសំណើនេះទៅកាន់ក្រុមការងារ COVID-19 របស់ថៃនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកអានីទីនបាននិយាយទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះថៃបានរកឃើញមនុស្ស63នាក់ដែលបានឆ្លងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងដែលមានករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកមួយករណីហើយករណីផ្សេងទៀតជាអ្នកធ្វើដំណើរពីបរទេសកម្មករនិយោជកនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ប្រមាណ 1,500 នាក់បានបន្តកោតកម្មលើកទី3នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីទាមទារការទូទាត់សំណងចំពោះការបញ្ឈប់ពីការងារដោយគ្មានសំណងសមរម្យនិងការវិលត្រឡប់ចូលបំពេញការងារវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្មករនិយោជកមិនព្រមបញ្ឈប់ការធ្វើកតកម្មតាមសំណើរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនោះទេហើយក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃចុងក្រោយមានកម្មករនិយោជកប្រមាណ 1,500 ទៅ 2,000 នាក់បានចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន760កាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021កម្មករនិយោជករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawal Limited ជាង 1,300 នាក់ព្រមទាំងសមាជិករបស់សហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិត 1,329 នាក់ដែលបញ្ឈប់ពីការងាររួមគ្នាដោយបង្ខំតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាង60ក្នុងនោះមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឲ្យដឹងទីថាក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិត365នាក់នោះក៏មានឋានៈដឹកនាំទាំងអស់របស់សហជីពមូលដ្ឋានរួមទាំងប្រធានសហជីពគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងប្រតិភូបុគ្គលិកផងកញ្ញាឈឹមស៊ីធបានប្រាប់ VOA កន្លងមកថាកម្មករនិយោជិតកំពុងទាមទារប្រមាណ7ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងនោះការទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកម្មសិក្សាដែលខុសច្បាប់ការស្នើសុំដកប្រធានផ្នែកការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការគោរពច្បាប់ការងារដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលថាក្រុមហ៊ុន Nagawal បានបំពានកញ្ញាឈឹមស៊ីធបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ប្រជុំជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយតំណាងកម្មករនិយោជកនៅថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែខាងកោតក្រថានឹងមិនបញ្ឈប់ការតវ៉ាទេប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនខកខានមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់ពួកគេនោះបេក្ខជនដែលលំអៀងទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយបានទទួលជ័យជំនះលើបេក្ខជននិយមផ្លូវកណ្ដាលនិងបេក្ខជនឯករាជ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ទីក្រុងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់ក្រុងហុងកុងពួកបេក្ខជនដែលស្មោះត្រង់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីច្បាប់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានតែបេក្ខជនស្នេហាជាតិដែលលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុណ្ណោះអាចចូលគ្រប់គ្រងទីក្រុងនៅបានមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកស្រីមានការពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតនេះថ្វីបើអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនត្រឹម30កណ្ដាក់សញ្ញា 2% បានចេញមកបោះឆ្នោតក៏ដោយដែលនេះជាចំនួនទាបបំផុតចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុងនេះទៅឲ្យប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1997មកនៅក្រុងច្បាប់ថ្មីចំនួនសមាជិកសភាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសផ្ទាល់តាមការបោះឆ្នោតពីពលរដ្ឋត្រូវបានកាត់បន្ថយពីចំនួន35នាក់មក20នាក់ថ្មីបើអង្គនីតិបញ្ញត្តិនេះបានត្រូវពង្រីកអាសនៈពីចំនួន70ទៅ90ក៏ដោយភាគច្រើននៃសមាជិកសភាត្រូវបានតែងតាំងភាគច្រើនដោយស្ថាប័នដែលលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភា បេក្ខជនទាំងអស់ក៏ត្រូវបានពិនិត្យដោយគណៈកម្មាធិការដែលភាកច្រើនលំអៀងទៅក្រុងប៉េកាំងមុនពេលពួកគេត្រូវបានទទួលការតែងតាំងក្រុមប្រឆាំងបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនេះដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំបង្អស់គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានដាក់បេក្ខជនឲ្យប្រកួតប្រជែងជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការប្រកួតដែនដីនេះឲ្យចិននៅឆ្នាំ1997មក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រើនរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តតាមដានសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាភួនកែវរស្មីសកម្មជនការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជាអាចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរំពឹងថាកម្ពុជាអាចនឹងទាក់ទាញការវិនិយោគរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានច្រើនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលោកលាស់លិបលិបរីកាអូវីអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាខណៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅដើមឆ្នាំ2022គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនដែលកម្ពុជាសម្រេចបានកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021លើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មដែលរួមមានផ្លែចេកស្វាយនិងមានប៉ៃលិនជាដើមអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាអាចនាំទំនិញចេញដោយរួចពុនលើទំនិញឧស្សាហកម្មស្រាលទំនិញកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងបង្គុំដែលបច្ចុប្បន្នកូរ៉េមានរោងចក្រខ្សែភ្លើងរថយន្តនិងបានរៀបចំរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត2កន្លែងរួចហើយនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកោះកុង
ទំនិញរបស់យើងនៅអាចនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារកូរ៉េដោយរួចពុនដែលថាទៅពុនសូន្យគ្លៀននោះគឺមានទំនិញឧស្សាហកម្មស្រាលរួមទាំងទំនិញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកបុកធុរកណ្ដាលដែលយើងសប្ដងនេះកំពុងតែមានឯកទេសនីយកម្មផលិតហ្នឹងហើយនឹងទំនិញកសិកម្មដែលយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានទីផ្សារនៅប្រទេសចិនដែរអញ្ចឹងទំនិញទាំងពីរមុខនេះជាទំនិញសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា
លោកថ្លែងបន្តថា
ទី3ទំនិញមួយទៀតដែលជាទំនិញយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍហើយក៏មានផ្នែកខ្លះនៃឧស្សាហកម្មនេះបានធ្វើរួចបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបង្គុំរបស់រថយន្ត
លោកប៉ែនសុវិជិតក៏បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងចូលជាធរមាននៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយរំពឹងថានឹងអាចទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសបានច្រើនលោកបានថែមថាការជ្រៀតចូលទីផ្សារកូរ៉េនេះតម្រូវឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងទំនិញឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មដែលអាចដូចអ្វីដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាមួយប្រទេសជប៉ុននៅពេលខាងមុខ
នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏យើងមានការប្រជែងពីការទាក់ទាញវិនិយោគដែរអញ្ចឹងយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពទាក់ទាញវិនិយោគមកពីខាងកូរ៉េមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងយើងទីពីរការធ្វើកិច្ចសហប្រតិការនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខាងផ្នែកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកអប់រំឡើងឡាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីការជួយឧស្សាហកម្មតូចនិងមធ្យមក៏ធ្វើឲ្យយើងមានក្តីរំពឹងច្រើនដែរដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ជាអាចទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមួយទៀតសំខាន់ដែលយើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងសម្លឹងឃើញនៅក្នុងរយៈពេលវែងអាចផលផលឲ្យយើងបានឯខ្លះគឺថាយើងមានប្រភេទទំនិញតទៅមុខទៀតយើងអាចមានប្រភេទទំនិញមួយចំនួនធំទៀតដែលត្រូវរុញឲ្យទៅជាស្វ័យតូនដែរពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាន90ជាង 90% នៃបន្ទាត់ពន្ធដែរដែលទទួលបាន0ពីទីផ្សារកូរ៉េ
ទ ំហុំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចបានជាង885លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសមាគមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញសរុបក្នុងតម្លៃ318លានដុល្លារអាមេរិកទៅកូរ៉េខាងត្បូងខណៈកម្ពុជាបាននាំចូលមកវិញក្នុងតម្លៃ567លានដុល្លារអាមេរិកពីកូរ៉េខាងត្បូងទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនជាសម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលស្បែកជើងនិងកាបូបជាដើមចំណែកកូរ៉េខាងត្បូងនាំចូលមកកម្ពុជាដូចជាភេសជ្ជៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឱសថនិងរថយន្តដឹកទំនិញអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដោយបង្កើតឲ្យមានពិពិធកម្មទីផ្សារដែលកម្ពុជាអាចនាំផលិតផលក្នុងវិស័យកាត់ដេរដូចជាសម្លៀកបំពាក់កាបូបស្បែកជើងជាដើមដោយឡែកចំពោះកសិផលមួយចំនួនទៀតត្រូវបន្តចរចាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរបាំងមិនមែនពន្ធគយទោះបីកម្ពុជាបាននាំផ្លែស្វាយចេញរួចហើយក៏ដោយទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
បញ្ហាកសិផលមួយចំនួនទៀតដែលមិនចំបានទៅឃ្លៀនៅរបាំងមិនមែនពុនកយអញ្ចឹងការផ្ដាល់នេះគឺផ្ដាល់តែរបាំងកយតែរបាំងមិនមែនពុនកយក៏ត្រូវតែមានកិច្ចសហប្រតិការបន្តទៅទៀតដែរ
គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ Everything But Arm ចំនួន 20% ដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅប្រទេសអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រើនរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការតាមឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមកំពុងផ្ដោតលើការឃ្លាំមើលសកម្មភាពសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ដោយវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង5លាននាក់នៅលើពិភពលោកនិងបានបំផ្លាញខ្លួនជាច្រើនទម្រង់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្នើឲ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដែលអាចបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មដោយពេលបច្ចុប្បន្នរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់បានសន្និដ្ឋានចុងក្រោយពីប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19និងដើមតោងនៃការចម្លងទៅមនុស្សទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃបានថ្លែងថាការរកឃើញវត្តមានវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមសត្វព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទម្រង់ស្ទើរតែដូចនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ធ្វើឲ្យការតាមដាននៅលើវត្តមាននៃវីរុសផ្សេងៗទៀតគឺជាការចាំបាច់វីរុស SARS-CoV-2 ជាវីរុសដែលបានបង្កជាជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Lucy Kitប្រធានកម្មវិធីសុខភាពនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនិងជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាថាការរកឃើញទាំងនេះបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើនការវិនិយោគដ៏ធំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីភ្ជាប់សមត្ថភាពសម្រាប់ការតាមដានជាប់ជាប្រចាំលើវីរុសក្នុងពពួកសត្វព្រៃអ្នកស្រី Lucy Kit បន្ថែមថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានវីរុសកូវីដ-19ជាច្រើនប្រភេទដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងមេរោគ SARS ការលើកឡើងនេះដោយផ្អែកលើការរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅវីរុសកូវីដ-19លើសំណាក់សត្វប្រជាចំនួន2ក្បាលដែលស្រដៀងគ្នានឹងវីរុស SARS-CoV-2 និងការរកឃើញនាពេលថ្មីៗនេះនៅវីរុសស្រដៀងគ្នានេះលើសត្វប្រជាក្នុងរូងភ្នំនៅប្រទេសឡាវការនេះបាននាំឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថារបាយការណ៍នៃវីរុសដែលស្រដៀងនឹងវីរុស SARS-CoV-2 គឺទូលំទូលាយជាងសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកហើយវាកាន់តែគាំទ្រដល់ការសន្និដ្ឋានថាជំងឺរាតត្បាតនេះអាចបង្កឡើងដោយវីរុសដែលសាយភាយចេញពីសត្វប្រជាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19 គឺវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង273លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនិងបានបំលែងខ្លួនជាច្រើនទម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងការលេចឡើងនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីគឺវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវីរុសនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានលទ្ធភាពចម្លងលឿនជាងវីរុសបំផ្លាញដែលតាដល់ទៅជាង2ដងប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងវីរុសបំផ្លាញដាល់តាឬយ៉ាងណាទេទិន្នន័យបឋមបង្ហាញថាវាហាក់ដូចជាមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាករណីទី1នៃការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងត្រូវបានគេរកឃើញលើស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្គាណាកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូករណីនេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានលើកលែងបំរាមអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន10ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រុងប្រៀបជាមុននៅមុនពេលដែលវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងបានមកដល់ក្រុមអាជ្ញាធរបានដាស់តឿនពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះបីជាអត្រាឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងស្រុកបានថយមកក្នុងរង្វង់10អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅដើមខែធ្នូថា
អ្វីត្បិតតែមានការរកឃើញនៅវីរុសថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយើងមិនត្រូវភ័យពេកហើយយើងក៏មិនត្រូវធានពេកនោះដែរមានន័យថាយើងត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងពិនិត្យវិច័យចាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសនោះគឺយើងត្រូវចេះបន្តនៃការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនេះចានៅក្នុងបរិបទនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រកបដីភាពថ្មីរបស់យើង
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដចំនួនជាង12ម៉ឺននាក់និងស្លាប់ជាង3000នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងខ្ពស់គឺរហូតដល់ 89% នៃពលរដ្ឋសរុបចំនួន16លាននាក់បច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈគម្រោងរបស់បណ្ដាញឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងផ្ដោតលើការតាមដានសកម្មភាពសត្វព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីរិះរោចវិធីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងករណីមានជំងឺរាតត្បាតថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគេផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានការវិវត្តនៃវីរុសផ្ដាសាយធំវីរុសណាផានិងវីរុសផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាតំបន់នេះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយការរៀនប្រៃដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងពង្រីកកសិកម្មដែលអាចបង្កើនការប៉ះពាល់គ្នារវាងសត្វប្រជាជននិងសត្វប្រៃដទៃទៀតសត្វក្នុងភូមិនិងមនុស្សអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលូស៊ីខិតបានថ្លែងបន្ថែមថាការបន្តនឹងពង្រីកការតាមដានសត្វប្រជាជននិងសត្វព្រៃដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយក្នុងការត្រៀមខ្លួននិងបង្ការជំងឺរាតត្បាតក្នុងពេលអនាគតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាភូនកែវរស្មីសកម្មជនការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជាអាចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចចាប់ពីមជ្ឈទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាភូនកែវរស្មីដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តម្នាក់ស្ដាប់មន្តទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ូបអានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែសំឡេងចំនួនថ្មី ដែលចាប់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយនេះមួយដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍កញ្ញាភុនកែរស្មីជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងបាទសូមជម្រាបសួររស្មីបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
កញ្ញាភុនកែរស្មីជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលក្នុងឆ្នាំ2020បានទទួលការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជារហូតបញ្ជូនទៅតុលាការទទួលទោសជាង1ឆ្នាំនឹងទើបតែទទួលបានសេរីភាពមកវិញក្នុងខែ11កន្លងទៅនេះប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបថាកញ្ញាហ៊ុនកែវស្មីក្នុងរាត្រីនេះនឹងមកជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតងថាតើកម្ពុជាអាចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនបានដោយរបៀបណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទហ្នឹងប្រិយមិត្តមិត្តស្ដាប់លោកបានស្គាល់កញ្ញាហ៊ុនកែវស្មីថាជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែមិនទាន់បានដឹងជ្រាបច្បាស់ទេដូចថាហ៊ុនកែវស្មីគាត់ចេញពីខេត្តណាមានដើមកំណើតយ៉ាងដូចម្ដេចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដំណើរជីវិតមកខ្ល้ายជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានអាចជម្រាបជូនលោកនាងបន្តិចបានទេបាទ
ចាជាដំបូងហ្នឹងមានខ្ញុំក៏សូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA ក៏ដូចជាព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA ហ្នឹងដែលកន្លងមកនាងខ្ញុំក៏តាមដានស្ដាប់ច្រើនដែរនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដូចជានៅក្រៅហើយក៏ផ្ញើក្តីនឹករលឹកទៅដល់បងប្អូននៅអ្នករួមបន្ទប់នៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់កំពុងតែស្ដាប់ហើយនាងខ្ញុំឈ្មោះភួនកៅរស្មីហើយឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំមានស្រុកកណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយដោយសារតើការឆ្នាំ2017ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប៉ុន្តែការពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានចូលរួមនៅកិច្ចការងារសង្គមពេញដៃពេញជើងណាមួយដែរព្រោះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជាធ្វើការមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតក្រៅម៉ោងដើម្បីរកកិច្ចការបន្តការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងបងហើយក៏ដូចជាសម្រាប់បន្ទុកអ្នកផ្ទះប៉ុន្តែរហូតដល់ឆ្នាំ2020ដើមឆ្នាំនាងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងខ្ញុំគួរតែចំណាយពេលមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការដើរស្វែងយល់ពីខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនាងខ្ញុំក៏បានឈប់ធ្វើការនៅកន្លែងហាងតែមកកន្លែងនេះខ្ញុំបានចាប់ដើមធ្វើការពីឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺដើម្បីរកលុយរៀនរកអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឈប់ព្រោះខ្ញុំបានឃើញការប្រកាសមួយដែលថាយុវជនអាចចូលរួមទៅសិក្សាពីប្រៃប្រះរកាបោះខាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហើយនាងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាគេនឹងជ្រើសរើសយកយើងទៅអត់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងដោយសារតែខាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាគាត់បានជ្រើសរើសនាងខ្ញុំទៅចូលរួមដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាទៅទស្សនកិច្ចនៅព្រៃប្រះរកាហើយនាងខ្ញុំនៅពេលនោះក៏អាចថាជាក្មេងម្នាក់ដែលចិត្តសប្បាយមិនសូវជាដឹងព័ត៌មានសង្គមអីប្រហែលទេក៏ដូចជាមិនធ្លាប់ប្រឡូកទៀតហើយក៏ភាកតិចណាស់មែនតើដែលនាងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានសង្គមព្រោះយើងលវើរៀនលវើរលុយហើយពេលខ្លះក៏ចិត្តច្នៃពេលសប្បាយមួយមិត្តភ័ក្តិដូចជាក្មេងៗយុវជនដតីជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានទៅដល់ព្រៃប្រះរកានាងខ្ញុំបានមើលឃើញបាត់ល្មើសច្រើនមែនតើដើមឈើធំធំត្រូវបានគេកាប់ផ្ដួលរលំនៅក្នុងព្រៃហើយទាំងដែរឧស្សាហនុរៈដែលគាត់ជាអ្នកជួនយើងទៅទៀតនោះក៏មានការរដ្ឋបတ်ពាក់ព័ន្ធមួយការចុះល្បាតព្រៃនៅពេលនោះដោយមិនបង្កភាពងាយស្រួលទាមទារឈ្មោះទាមទារលេខទូរស័ព្ទស្រុកកណើតអីមើលទៅវាបរិហាញមិនដូចជាមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលមានយុវជនឬក៏ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះទៅជួយល្បាតនៅខាងសហគមន៍ហើយមើលទៀតក៏មិនឃើញថាគាត់ពួកគាត់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគមន៍ក្នុងការចុះល្បាតក៏ដូចជាបាត់ល្មើសនៅតែបន្តមានរៀងរាល់ថ្ងៃតាមសម្ដីសហគមន៍ហើយគាត់បានប្រាប់យើងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំយល់ថាគិតទៅជីវិតនាងខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញសប្បាយមែនសប្បាយរហូតដល់ភ្លេចគិតថាប្រទេសជាតិខ្លួនកំពុងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះហើយនាងខ្ញុំក៏មិនដែរបានខ្វាយខ្វល់ហើយនាងខ្ញុំយល់ថាវាគួរតែដល់ពេលហើយដែលនាងខ្ញុំចាប់ដើមចូលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមទោះតិចឬច្រើនក្តីតាមលទ្ធភាពដែលនាងខ្ញុំអាចមានបាននាងខ្ញុំនឹងឆ្លៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារសង្គមការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនានាចា
៎ពេលដែលចាប់ដើមคลายខ្លួនជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានមុននឹងមានការចាត់វិធានការពីអាជ្ញាធរនឹងរស្មីធ្វើអីខ្លះដែរហើយសកម្មភាពរបស់យើងទៅដល់ខេត្តណាការពារតំបន់ណា
ពាក់ព័ន្ធមួយការងារបរិស្ថាននាងខ្ញុំមុនពេលដែលចាប់ខ្លួនអាចថានាងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានប្រឡូកអីច្រើនដែរហើយក៏មិនសូវជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរដោយសារតែការចូលរួមជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិតំបងហ្នឹងអូអញនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកពីព្រៃប្រះរកាវិញនាងខ្ញុំដោយសារតែមានចិត្តដែលថាយើងអត់អាចនៅស្ងៀមបន្ទាប់ពីយើងបានឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាព្រៃឈើនៅខាងខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងទៅនៅសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញគេក៏មានជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នាងខ្ញុំក៏បានបង្កើតកម្មវិធី សពនេះនាងខ្ញុំក៏បានទីញយកអាឱកាសដែលគេបកកលកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏បជ្រាបនៅកម្មវិធីមួយពាក់ព័ន្ធមួយចូលរួមការពៀរប្រៃប្រះរកាដោយនាងខ្ញុំពេលនោះដូចជាមានលក់នៅមហោបអាហារចំណីនៅភេសជ្ជៈតិចតួចហើយនាងខ្ញុំក៏បានសរសេរផ្លាកថាការពៀរប្រៃប្រះរកាក៏ដូចជាអសេព័ត៌មានដែលមាននៅលើกระดาษពាក់ព័ន្ធមួយទំហំប្រៃប្រះរកាព្រមបន្ទោប្រៃប្រះរកាដូចជាសត្វដែលមាននៅប្រៃប្រះរកាដូចជាទុកកង្វល់របស់បងប្អូនដែលគាត់រស់នៅជុំវិញប្រៃប្រះរកាចែកទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នោះហើយក៏មានជាប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាថតរូបមួយបដារបស់យើងអ្នកបានសេះថាការពៀរប្រៃប្រះរកាជាសកម្មភាពតូចមួយមែនតើដែលយុវជនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបាននៅពេលដែលមានឱកាសដូចនាងខ្ញុំពេលនោះនាងខ្ញុំបានឆក់ឱកាសនឹងចូលរួមទាំងដែលថាខ្ញុំអត់តបានស្គាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាឬក៏សារព័ត៌មានណាទាំងអស់នាងខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីនោះជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ហើយក៏បានប្រមូលរូបភាពទាំងអស់ដែលយើងថតបានបោះទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់អាចថាអត់មានផ្សាយតាមសារព័ត៌មានណាមួយហើយយើងមើលឃើញថាវាល្អមែនតើបើសិនជាយុវជនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានខ្វាយខ្វល់ហើយអាចបង្កើតជាកម្មវិធីតូចៗតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងធ្វើបាននឹងហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានចូលរួមរាត្រីបៃតងក៏បានជួបជាមួយបងថនរដ្ឋាដោយពេលនោះគាត់ទំតត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីខាត់ខ្លួនដោយជារយៈពេលថ្ងៃរហូតដល់រសៀលនៅខណ្ឌចកាមនៅបងពាក់ព័ន្ធមួយការចុះទៅថតរឿងភ្លុកដំរីកុយរមាសអីអីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេចាប់ហើយពេលនោះដូចជាគេដោះលែងគាត់មួយថ្ងៃខាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញគាត់ទៅធ្វើវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីបៃតងហើយនាងខ្ញុំរំភើបមែនតែនពាក់ឲ្យដែលបានជួបគាត់អាចថាយើងមានមោទនភាពជាមួយការលះបង់របស់គាត់ជាមួយការងាររបស់គាត់ក៏ដូចជាហានិភ័យនៃការប្រឈមរបស់គាត់ហើយគាត់នៅតែបន្តហើយនាងខ្ញុំគាត់តែឃើញគាត់ហ្នឹងក៏បានទៅសុំថតមួយគាត់ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអីច្រើនទេព្រោះកម្មវិធីក៏បានចូលមកដល់គាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើជាវាគ្មិនហើយនាងខ្ញុំក៏អង្គុយស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធមួយគាត់លើកឡើងពីបទពិសោធន៍ការងារអីខ្លះដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថានៅពេលចប់កម្មវិធីហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាមានការងារណាមួយដែលនាងខ្ញុំអាចជួយបានអាចជាចូលរួមថតវីដេអូអាចជាការជួយអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចជួយទៅលើធនធានធម្មជាតិឬក៏ការពារព្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងនាងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយឲ្យតែគាត់ហ្នឹងអាចថាស្នើសុំនាងខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានមកនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំក៏បានឱកាសមួយចូលទៅថតមួយវីដេអូដីហុយនៅផ្លូវជាតិលេខ3ដោយដែលយើងបានដឹងហើយកាលនោះមានការសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ3ដែលពីម្ពិញទៅខាងកពតខាងអីហ្នឹងវាថាការសាងសង់ហ្នឹងមានរយៈពេលយូរហួសកំណត់ការសាងសង់មកទៅអត់មានគុណភាពក៏ដូចជាមិនមានអាការបាញ់ទឹកបាញ់អីបានត្រឹមត្រូវវាបង្កជាលក្ខណៈដីហុយដែលប៉ះពាល់ដល់ដីហុយខ្លាំងមែនតើហើយរយៈពេលយូរហើយអញ្ចឹងទៅវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរក៏អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ដែរបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងគាត់បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានផលិតវីដេអូហ្នឹងមួយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅយុទ្ធនាការជិះកង់ការពារកោះកុងក្រៅពេលនោះនាងខ្ញុំមិនជាអាចថាមិនជាអ្នកដឹកនាំនៅយុទ្ធនាការផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជាអ្នកចូលរួមមួយដែរនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែលយើងជិះកង់ពីកោះកុងពីខេត្តកោះកុងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិទៅកាន់អនុខត្តការឡាយសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏អាចថាត្រួតពិនិត្យឬក៏ការពារនៅតំបន់កោះកុងក្រៅដែលយើងបានដឹងហើយថាបានផ្ដល់សិទ្ធិអនុអភិវឌ្ឍទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង AEZ ចា៎ហើយក៏ពេលនោះដូចយើងបានឃើញហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញពាក់ព័ន្ធមួយការចាប់យកកង់របស់យើងមិនឲ្យយើងធ្វើដំណើរពីខេត្តកោះកុងមកភ្នំពេញទាមទារឲ្យយើងដាក់ញត្តិតាមផ្លូវអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយក៏ពេលនោះបានខាត់ខ្លួនក៏ត្រូវបានគេខាត់ខ្លួនក្នុងចំណោមយុវជនទាំង20នាក់ហ្នឹងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចដែរយើងនៅក្នុង
ចា
អើយនេះតាពាំងរូងបងចាពេលហ្នឹងយើងនាងខ្ញុំក៏នៅក្នុងហ្នឹងអាចថាវាជាបទពិសោធន៍តិចតួចដែលយើងឆ្លងកាត់មកអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតក៏នាងខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងពេលធ្វើបទតពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំដូចជាមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់តែនាងខ្ញុំបានផ្ដល់សម្ភារពាក់ព័ន្ធមួយដំណើរការសាច់រឿងពីកោះកុងមកភ្នំពេញហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះទៅតាមសារព័ត៌មាននានាទៀតវាក៏ជាការបលូកាងារសង្គមមួយដែរហើយយើងក៏មានយុទ្ធនាការបន្តបន្តទៀតដែលនាងខ្ញុំបានចូលរួមដូចជាពួកយើងក៏បានធ្វើការជិះកង់ពីរង្វង់មួយស្ពានជ្រោយច ਵਾ ទៅអរិយខ្សាត់ហើយយើងមានពាក់អាវការពារកោះកុងក្រៅក៏ដូចជារូបភាពកោះកុងក្រៅនៅលើកង់របស់ពួកយើងយើងមានដាក់តុងជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងជិះទៅភ្នំពេញតារៃខ្សាត់ហើយវាក៏មានរឿងដដែលកើតឡើងដែរយើងថាមិនដែរមានយុទ្ធនាការណាមួយដែលត្រូវបានគាំពៀលើកទឹកចិត្តឬក៏គាំទ្រទេមានតែការបង្អាក់គេមកបោចអាតុងជាតិហ្នឹងពីលើកង់របស់ពួកយើងមកខាត់យើងមិនឲ្យយើងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ដូចពីកោះកងមកភ្នំពេញទេយើងដូចថាយើងយុវជនយើងសកម្មទាំងអស់គ្នា ហើយយើងគ្រប់គ្រងគ្នាសាមគ្គីគ្នាយើងជិះកង់រហូតទៅដល់អរិយស័ព្ទបានមែនថ្ងៃនោះយើងមានថាវាជាជោគជ័យតិចតួចមួយប៉ុន្តែយើងមិនចេះឲ្យឃើញថាយុវជនដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនោះពួកគាត់ពិតជាក្លាហានមែនតើគាត់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់គាត់ធ្វើការតតាំងដោយសន្តិវិធីរហូតបានជោគជ័យហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានសម្រាប់ចាត់ធ្វើការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពកោះកុងក្រៅដល់ពីដំបូងយើងសម្រាប់ចាត់ថាយើងនឹងធ្វើនៅ The Factory ភ្នំពេញហើយយើងបានជជែកពិភាក្សាមួយខាង The Factory ហើយថាពួកគាត់នឹងជួលសាលមួយឲ្យយើងសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីក៏ដូចជាមានកងត្រាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់បានបង់លុយអាចនុនពាក់កណ្ដាលមុនហ្នឹងឯងគាត់ថាចាំពេលចាប់កម្មវិធីចាំយកសរុបក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដល់ថ្ងៃកម្មវិធី The Factory គាត់បានទទួលសម្ពាធពីខាងអាជ្ញាធរផ្ទាល់ដែលនៅតំបន់The Factory ដូចជានៅម្ដុំក្បាលខ្នល់បងចាអាញាធរនៅតំបន់ហ្នឹងគាត់ដាក់សម្ពាធទៅខាង The Factory មិនឲ្យជួលទីតាំងឲ្យពួកយើងសម្រាប់ធ្វើការតាំងពិព័រណ៍កោះកុងក្រៅទេអញ្ចឹងយើងក៏អត់ចង់បង្កជាបញ្ហាអីដល់ The Factory ច្រើនដែរហើយគាត់ក៏បានប្រាប់យើងពីហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏យល់ដែរពីស្ថានភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងក៏អត់បានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយមិនមែនតែ The Factory មួយឯងគឺយើងបានដើររកហាងច្រើនមែនតើមុនឈានទៅដល់ The Factory ហ្នឹងគឺបានទៅរកឡើងម្ដុំមាត់ទន្លេផងនៅតាមតំបន់នានាដែលថាមានសាលហ្នឹងសម្រាប់ការជួលធ្វើយុទ្ធនាការការពារកោះកុងក្រៅរបស់យើងការតាំងពិព័រណ៍កោះកុងក្រៅរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញថាពួកគាត់មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការសហការមួយក្រុមយុវជនយើងទាំងដែរអាចថាគាត់ដឹងថានេះវាមិនមែនជាការខុសច្បាប់ឬមួយក៏អីប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចសម្ពាធពីខាងអាជ្ញាធរដោយ The Factory អញ្ចឹងហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តលើកអាយុទ្ធនាការអូណូសុំតោះលើកការតាំងពិព័រណ៍រូបថតកោះកុងក្រៅហ្នឹងទៅធ្វើនៅវត្តបតុមវិញតាមដែលខ្ញុំចាំបានហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី22ខែ6ឆ្នាំ2020ចាំថ្ងៃគូកំណើតនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលថាខ្ញុំអត់បានចំណាយពេលជាមួយអ្នកផ្ទះទេគឺតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចនាងខ្ញុំបានដែលថាលោកយើងលវលពាក់ព័ន្ធមួយការរៀបចំរូបថតលវលទៅមើលទីតាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅម៉ោងប្រហែល4ល្ងាចជាងនាងខ្ញុំបានទៅមើលទីតាំងមុនគេក៏ត្រូវបានខាងអាជ្ញាធរមិនដឹងមកពីណាវិន័យខ្លះទេប្រហែលចង់ថា100អ្នកចុះនាងខ្ញុំតែម្នាក់ឯងពួកគាត់នៅជុំវិញនាងខ្ញុំអាចថាវាជាយុទ្ធនាការដំបូងដែលនាងខ្ញុំដឹកនាំហើយក៏ភ័យមែនតើប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅតែព្យាយាមរក្សាស្នាមញញឹមហើយជជែកមួយពួកគាត់ហើយកាលនោះយើងក៏មានរៀបចំជាការឡាយមួយដែរហើយយើងឡាយយើងចង់ឡាយបង្ហាញនៅរូបភាពទេសភាពកោះកុងក្រៅរបស់យើងយើងឡាយដើម្បីចង់បង្ហាញថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋកំពុងតាមដានឬក៏កំពុងទស្សនារូបភាពស្អាតស្អាតរបស់កោះកុងក្រៅយើងឡាយដើម្បីបង្ហាញពីការចែកបតោងសោព្រោះយើងមានបតោងសោទៅឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមិនបានឡាយរូបភាពស្អាតស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងទេបែរជាត្រូវឡាយវិវាទរបស់យើងមួយអាជ្ញាធរវិញដោយសារគាត់រារាំងយើងមិនឲ្យមានការដាក់តាំងរូបភាពដែលគ្រាន់តែជាធនធានកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាគាត់សំឡុតគម្រាមខ្ញុំឲ្យបញ្ឈប់ការឡាយក៏សំឡុតគម្រាមខ្ញុំឲ្យមិនឲ្យមានការតាំងពិព័រណ៍រូបថតកោះកុងក្រៅនៅហ្នឹងទេដោយបញ្ជាក់ថាវាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកគាត់មានគ្នាច្រើនមែនតើហើយពេលនោះម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់ខំឡើងមកពីខេត្តហ្នឹងមកគាត់ថាមកសប្រាយគូកណាត់កូនប៉ុន្តែមកដល់គាត់អង្គុយមើលឡាយនាងខ្ញុំនៅវត្តបតុមគឺគាត់ភ័យមែនតើគាត់ខលទៅក៏នាងខ្ញុំមិនបានលើកព្រោះយើងរវល់នៅក្នុងហ្នឹងដូចយើងដឹងហើយអារំលឹកទៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងវិញយុទ្ធនាការហ្នឹងក៏ឃើញថាមានផ្ទុះការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើមកលើកោះកុងក្រៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់កោះកុងក្រៅដោយសារតែយុទ្ធនាការនានាដែលពួកយើងបានធ្វើឡើងហ្នឹងចា៎ហើយក៏យើងបានឃើញថានាងខ្ញុំចូលរួមនៅការពីការនេះការបញ្ឈប់ការលុបបឹងទៅមុខហើយនឹងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀត
ជាយុទ្ធនាការចុងក្រោយដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធរមានការចាត់វិធានការទៅលើរដ្ឋស្មីនិងក្រុមការងារ
ចាបងពេលហ្នឹងគឺជាយុទ្ធនាការដែលយើងមានគម្រោងចង់ដើរពីវត្តភ្នំមកកាន់គេហដ្ឋានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់ការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនដែលក៏រស់នៅជុំវិញតំបន់បឹងតមុខពីការបន្តលុបបឹងឥតឈប់ឥតឈរកាត់ដីបឹងទៅឲ្យអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននឹងប៉ុន្តែពួកយើងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងឃុំខ្លួនរយៈពេល14ខែរហូតដល់ខែ11ថ្ងៃទី12ទើបយើងមានសេរីភាពវិញ
អរគុណរស្មីហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណច្រើនរស្មីដែលបានផ្ដល់ជាការចែករំលែកប្រាប់ប្រិយមិត្តមិនដែលស្ដាប់របស់យើងអំពីដំណើរជីវិតតខ្លួនពីខេត្តស្វាយរៀងមករៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយក៏ចាប់យកការ មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានរហូតខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាប់ការកាត់ទោសត្រួតពិនិត្យពីតុលាការអីចឹងទៅកន្លងឥឡូវនេះយើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់រស្មីហើយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារក្នុងការងាររបស់យើងការពារបរិស្ថាននឹងរស្មីបានរៀបរាប់អំពីការតាមបិទខ្ទប់តាមយាយីយ៉ាងម៉េចពីអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការងារការពារបរិស្ថានរបស់យើងនឹងទោះបីជាមើលទៅបែបឆន្ទៈដូចស្រដៀងគ្នាទេទាំងអាជ្ញាធរទាំងខាងក្រុមការងារប៉ុន្តែដូចជាមានការមិនយល់គ្នាយ៉ាងម៉េចឆ្លុះបញ្ចាំងតាមបទពិសោធន៍នឹងសម្រាប់រស្មីផ្ទាល់យល់ថាការការពារបរិស្ថានការការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមកទល់នាទីនេះមានសភាពបែបណាដែរហើយគឺថាបរិស្ថាននៃធនធានធម្មជាតិយើងថ្ងៃមុខទៅអាចមានសង្ឃឹមក្នុងការរក្សាការពារទេបាទ
ចាចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធមួយការការពារបរិស្ថានដូចជាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងយើងមើលឃើញថានៅតែមានការរឹតបន្តឹងអើយដូចយើងបានមើលឃើញហីសំបីតើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ចូលទៅល្បាតព្រៃនៅខាងតំបន់ព្រៃព្រះរកាក៏មិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅល្បាតដោយធម្មតាដែរហើយគ្រាន់តែគាត់អាចធ្វើការបំពុះដើមឈើកាលពីថ្ងៃទី9ទី10ខែ12ហ្នឹងចូលបានតែ2ថ្ងៃហ្នឹងទេទាំងដែរកន្លងមកពួកយើងអាចចូលទៅល្បាតចូលទៅអីប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានការរដ្ឋបတ်អត់ឲ្យចូលសោះតែម្ដងហើយក៏ដូចជាយើងមើលជាក់ស្ដែងដូចជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិឋានការចាប់ខ្លួនសង្គមនេះសកម្មជនសង្គមផ្សេងៗសកម្មជនប្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាវាមិនមែនជាការបកប្រែភាពងាយស្រួលក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបដិឋានរបស់យើងទេហើយយើងក៏មើលឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍដែលលុបតលេដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍមានការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើការឈូសឆាយប្រៃឈើមានការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានដំណោះស្រាយគ្មាននិរន្តរភាពគ្មានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បដិឋានច្រើនមែនតើក៏ដូចជាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងទេប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបានដើម្បីធ្វើការការពារធនធានធម្មជាតិឬជាបឋានទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវការចូលរួមពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីខាងយុវជនពីខាងពលរដ្ឋក៏ដូចជាពីខាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងវិស័យឯកជននានាផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យធនធានធម្មជាតិចង់ឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិគេដំណើរដែលយើងមានមកពីដូនតាមុនដែលបន្សល់ឲ្យយើងហើយយើងចង់បន្សល់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងដែរយើងត្រូវការការចូលរួមទាំងអស់នឹងពីគ្រប់ភាគីនិងពីទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាហើយដូចយើងបានដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានតួនាទីសំខាន់មែនតើព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគាត់ជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចកាតព្វកិច្ចក្នុងការមើលថែក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅធនធានធម្មជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើតែបិទថាមិនមែនជារបស់គាត់ផ្ដាច់មុខប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយតាមអីដែលថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបោះឆ្នោតឬមួយក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងទៅខាងអាចថាគាត់ជាប់ឆ្នោតច្រើនអាណត្តិមកវិញអញ្ចឹងពេលខ្លះទោះបីជាការជាប់ឆ្នោតហ្នឹងចេញពីចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មិនចេញពីចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការមើលថែរក្សានៅធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែអនុវត្តនៅច្បាប់ការពារព្រៃឈើច្បាប់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងច្បាប់ស្ដីពីជលផលអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាគាត់គួរតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហគមន៍ដែលគាត់រស់នៅតាមតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យប្រែមកទៅជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនសហគមន៍ក៏ដូចជាយុវជនដោយបំពាក់បំពន់នៅចំណេះចំណាញបន្ថែមទៅដល់ពួកគាត់ប្រកបភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាថាចៃរំលែកធនធានទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើការល្បាតឬមួយក៏សិក្សាបន្ថែមពីរឿងដែលអាចថាផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់រងគ្រោះផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ដូចជាអាចជួយជំរុញនៅដំណាភាពនៅគ្រប់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នៅលើធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាសាធារណៈក៏ដូចជាបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនសហគមន៍ផ្ទាល់នៅកន្លែងដែលត្រូវអភិវឌ្ឍហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធមួយអាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងថាតើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងពួកគាត់អាចទទួលយកបានអត់ឬមួយក៏អាចជជែកបើកចិត្តជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលល្អទាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលត្រូវការគម្រោងអភិវឌ្ឍហ្នឹងដើម្បីរកចំណុចណាមួយប្រសើរអាចទៅមុខយ៉ាងរលូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនដោយការបង្ខិតបង្ខំដែល ដោយគ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលគាត់បានបង្ហាញពីអផលប៉ះពាល់នឹងហើយមានន័យថាគាត់បានធ្វើគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍទេអានេះយើងត្រូវការបើកចិត្តចែកចែកគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកចំណុចណាមួយល្អដើម្បីទៅមុខមិនមែនគ្រាន់តែបោះប៉ុណ្្នឹងហើយมันបានផ្ដាល់ឲ្យគេហ្នឹងបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់มันបានរកដំណោះស្រាយมันបានរកវិធីសាស្ត្រល្អណាមួយដែលប្រសើរជាងហ្នឹងក៏ធ្វើការអភិវឌ្ឍតែម្ដងអាហ្នឹងក៏មិនមែនមានន័យថាគ្រប់ដំណាក់កាលឬក៏ត្រឹមត្រូវដែរហើយមួយទៀតក៏គួរតែជួយសាតលោកថានាងខ្ញុំក៏បានសាតដែលយើងមើលឃើញចំណាត់ការនៅលើមន្ត្រីដែលគាត់បានរុករៀនព្រៃលិចទឹកថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើពួកគាត់ហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានទៅលើនឹងអង្គញាធំធំមួយចំនួនដែលគាត់បានរំលោភធនធានព្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចមកទទួលខុសត្រូវនៅមុខច្បាប់ដូចអ្នកដែលបានរុកទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកដែលយើងតែម្ដងព័ត៌មានថ្មីថ្មីហ្នឹងដូចគ្នាហើយក៏ដូចជាយើងសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ទម្លាក់បាត់ចោតមកលើសកម្មជនបកឋានសកម្មជនដែលការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលមានលំហសេរីភាពក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តមកដល់ពួកយើងឬមួយក៏គាត់តែងតែនិយាយថាពួកយើងធ្វើការដោយมันមានចំណេះដឹងมันមានជំនាញអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងមានវគ្គឬក៏មានសិក្ខាសាលាណាមួយដែលបដិសបដាមកលើសកម្មជនបកឋានបន្ថែមចំណេះដឹងមកដល់ពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចធ្វើការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាបើកចិត្តសហការមួយយើងពួកកន្លងមកយើងក៏ព្យាយាមសហការមួយខាងរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងបកឋានខាងអីហ្នឹងច្រើនមែនតើប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបានទទួលការសហការមួយណានៅក្នុងការកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើងទេមានតែការគេបាត់ពួកយើងអត់ឲ្យមានសហការមួយគេហើយក៏មកចោតប្រកាន់ដូចអីដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងហើយហើយក៏ដូចជាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់មានតួនាទីសំខាន់មែនតើដែរក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានហ្នឹងអាចថាពួកគាត់នឹងមានយុទ្ធនាការឬមួយក៏គម្រោងណាមួយដែលច្នៃប្រឌិតបែបអាចទាក់ទាញយុវជនផ្សេងៗចូលរួមមួយខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយការការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាពួកគាត់អាចចែករំលែកនៅធនធានដែលពួកគាត់មានតាមរយៈការប្រគល់បច្ចេកទេសក្នុងការសរសេរគម្រោងការពារធនធានធម្មជាតិណាមួយពីខាងយុវជនអាចផ្ដល់ទៅជាធនធានទាំងអស់ហ្នឹងទៅខាងយុវជនសាមញ្ញទូទៅដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តគម្រោងណាមួយដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបង្កើនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលាទៅដល់បងប្អូនយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធមួយបញ្ហានៃការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិក៏ដូចផលប្រយោជន៍នៃធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាអាចថាពួកគាត់សកម្មជាងមុនក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិទាំងសិទ្ធទាំងការពារសិទ្ធិរបស់សកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាអាចថាយើងពូតដៃគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញថាអង្គការមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់ខ្វាយខ្វល់មួយពួកយើងដែលគាត់ផ្ដល់មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យពួកយើងក៏ដូចជាធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងពួកយើងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាអង្គការច្រើនមែនតើនៅក្នុងស្រុកខ្មែររាប់ពាន់អង្គការតើពួកគាត់កំពុងតែធ្វើអីហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដឹងថាទោះបីជាពួកគាត់មានមុខងារតាមតួនាទីរៀងៗខ្លួនតាមអង្គការប៉ុន្តែដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកយើងឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគិតថាគួរតែមានផ្នែកមួយនៃអង្គការនឹងផ្នែកតូចមួយក៏បានដែរក្នុងការខ្វាយខ្វល់មួយធនធានធម្មជាតិក្នុងការខ្វាយខ្វល់មួយសកម្មជនដែលការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងាកមកខ្វាយខ្វល់មួយធនធានធម្មជាតិដូចជាបរិស្ថានហ្នឹងយើងគួរតែមានអាចថាចាប់ពីមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងអង្គការហ្នឹងឬក៏អាចចែករំលែកទៅជាផ្នែកតូចមួយបានឲ្យងាកមកមើលពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិហ្នឹងហើយយើងក៏អាចមើលឃើញពីជ្រុងរបស់យុវជនវិញពួកគាត់អាចថាជាអ្នកដែលលវលសិក្សាលវលធ្វើការឬអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គាត់លវលរកស៊ីប៉ុន្តែពួកគាត់អាចចាប់ដើមធ្វើរឿងតូចតូចប្រចាំថ្ងៃដែលបង្ហាញថាគាត់បានខ្វាយខ្វល់ពីបរិស្ថានខ្វាយខ្វល់ពីធនធានធម្មជាតិដូចជាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកវាជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងមែនតើដល់បរិស្ថានរបស់យើងក៏ដូចជាដល់ជីវៈចម្រុះដែលមាននៅលើផែនដីហើយក៏ដូចជាពួកគាត់អាចជំរុញមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់បរិស្ថានគ្រាន់តែស្រឡាញ់ហ្នឹងពេលដែលយើងស្រឡាញ់បរិស្ថានមួយហើយយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីវាហើយមិនមែនមានន័យថាយើងច្នៃពេលមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចរបស់យើងទៅធ្វើការបរិស្ថានឯក៏មិនមែនថាយើងនឹងថ្ងៃគិតតែបរិស្ថានតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ទិញអីមួយយើងមើលទៅថារបស់ហ្នឹងយើងអាចអត់ខ្ចប់ផ្លាស្ទិកបានអត់ចាយើងអាចយកដបរបស់យើងឬក៏ប្រអប់ដែលយើងត្រៀមមកពីផ្ទះសម្រាប់ទៅទិញម្ហូបអាហារឬក៏កាហ្វេហ្នឹងដោយមិនបាច់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនឹងយកថង់ច្រកអីយើងអាចដាក់កាតាបឬក៏យើងមានថង់កាណាតាមខ្លួនក្នុងការទៅផ្សារឬក៏ទិញរបស់របរហើយមួយទៀតពេលដែលយើងទៅទិញយើងមើលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិរំលោភទៅលើធនធានធម្មជាតិឬអត់
យើងអត់គួរគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏គាត់ជ្រើសរើសទីតាំងដែលធ្វើដែលរំលោភទៅលើធនធានធម្មជាតិឬក៏ដែលនៅលើទឹកផ្នែករីហើយយើងអត់គួរគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជាអក្រិតជនបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានណាមានក្រុមហ៊ុនឬក៏ហាងច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចថាអត់បានទៅធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាក៏មានមួយចំនួនទៀតដែលអាចថាវាមិនមែនជាអ្នកកសាងផ្ទាល់តែអាចសហការមួយក្រុមហ៊ុនធំៗដែលគាត់បានទៅធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងវាក៏ជារឿងមួយដែលយើងថាបើយើងមិនគ្រប់គ្រងពួកគាត់ក៏អាចថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់មិនទៅមុខហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនអាចទៅបន្តបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់យើងបន្តទៀតដែរហើយយុវជនក៏អាចមានជាការសម្ដែងមតិដោយភាពច្នៃប្រឌិតណាមួយដែលមិនបង្កហានិភ័យដល់ខ្លួនឬមួយក៏គ្រាន់តែអាចបង្ហោះជាសារពាក់ព័ន្ធមួយការការពារបរិស្ថានស្រឡាញ់បរិស្ថានអាចបង្កើតជាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការនាងខ្ញុំនៅគ្រាន់ជាសិស្សសកលវិទ្យាល័យមួយណានាងខ្ញុំអាចគ្រាន់តែបង្កើតអាការប្រម៉ូសិនគ្រាន់តែគេថតរូបមួយបដារបស់យើងដែលបញ្ជាក់ថាគេស្រឡាញ់សន្តិធម្មជាតិហ្នឹងក៏គេអាចទទួលបាននៅការបញ្ចុះតម្លៃអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាយើងអាចចំណាយពេលតាមដាននៅព័ត៌មានខ្លះខ្លះព្រោះយុវជនភាគច្រើនសប្តាហ៍យើងមានស្មាតហ្វូនហើយឯងប្រជាពលរដ្ឋមានស្មាតហ្វូនហើយឯងភាគច្រើនយើងចំណាយពេលនៅលើ Facebook ហើយយើងចំណាយពេលទៅមើលរឿងអ្នកខ្លះក៏មើលរឿងភាគថៃអ្នកខ្លះក៏មើលការផុសពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដោយមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិយើងឯងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែងាកមកបន្តិចងាកមកគ្រប់គ្រងឬក៏អាចថាងាកមកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលកំពុងតែឈ្មោះឈ្មោះការការពារបរិស្ថានបើយើងមិនបានចូលរួមផ្ទាល់យើងអាចគ្រប់គ្រងគាត់ដោយការ like ឬការ share ព័ត៌មានដែលគាត់បានខំប្រឹងទៅស្រាវជ្រាវគាត់បានខំប្រឹងទៅផលិតវីដេអូគាត់បានទៅខំប្រឹងបង្កើតជាយុទ្ធនាការហើយគាត់បានយកមកបង្ហោះតែភាគច្រើនមែនទែនគាត់អត់បានខ្វាយខ្វល់ទេគាត់ខ្វាយខ្វល់តែរឿងណាដែលមិនបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យងាកមកគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនក៏ដូចជាពួកគាត់អាចងាកមកតាមដាននៅ page របស់ក្រសួងបរិស្ថានឬក៏អ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនទៀតរបស់ក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងអាចតាមដានទៅថាឥឡូវគេកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅណាហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងមានដំណោះស្រាយហើយឬនៅមាននិរន្តរភាពហើយឬនៅយើងក៏អាចបញ្ចេញមតិតាមបែបយើងគ្រាន់តែជាប្រជាពលរដ្ឋនៅលើ comment ឬក៏នៅលើអីឬក៏ជាការសារបញ្ជាក់ថាយើងគ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនឹងមូលហេតុអីវាមានផលប៉ះពាល់អីវាសុទ្ធតែជាអីដែលយុវជនធម្មតាអាចចូលរួមបានហើយខាងក្រុមហ៊ុននៅវិស័យឯកជនក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជាបុគ្គលិកឯកជនភាគតិចមែនតើគាត់បានខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាសង្គមឬក៏បញ្ហាបរិស្ថានព្រោះគាត់រវល់មែនតើគឺរស់ស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងព្រឹកឡើងចេញពីផ្ទះយប់ឡើងចូលផ្ទះពេលខ្លះហ្នឹងក៏មិនបានឆ្លៀតមើលព័ត៌មានមិនបានឆ្លៀតអីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿថាពួកគាត់នឹងមិនទៅទិញអីញ៉ាំមិនទៅផ្សារពួកគាត់នៅក្នុងវិស័យឯកជនសុទ្ធតែអាចធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានពាក់ព័ន្ធមួយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏ដូចជាការបញ្ចេញផ្សែងពុលយើងអាចថានៅតាមរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជននានាយើងអាចថាមានដំណើរការអីក៏ដោយឬមានគម្រោងអីក៏ដោយយើងគួរគិតពីបរិស្ថានជាចម្បងគុំគិតពីផលចំណេញជាចម្បងហើយបុគ្គលិកនៅតាមក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងក៏គួរតែយើងចូលទៅធ្វើការគុំអាចគុំគិតថាឲ្យតែបានប្រាក់ខែខ្ពស់ឲ្យតែមានផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងយើងមើលទៅថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានដំណើរការបែបណាហើយបានជួយដល់បរិស្ថានប៉ុណ្ណាឬក៏បំផ្លាញប៉ុណ្ណាហើយយើងដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងខ្ញុំជឿថាពួកយើងអាចមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរិះគន់និងកែលម្អដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងយើងអាចកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបរិស្ថានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុននានាដែលគាត់អាចធ្វើជាវិភាគទានដល់អ្នកដែលធ្វើការងារបរិស្ថានក៏ដូចជាសកម្មភាពឬក៏គម្រោងណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បរិស្ថានរបស់យើងហើយក៏ពជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់មានកាតព្វកិច្ចសំខាន់មែនតើដោយសារតើយើងក៏មានចែងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ក៏បានចែងថាពជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសក៏ដូចជានៅមាត្រាទី49វគ្គខណ្ឌ2ក៏បានចែងដែរថាពជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិហើយនៅមាត្រាទី51វគ្គខណ្ឌ2ក៏បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការការពារបរិស្ថានវាមិនមែនជារឿងមួយដែលពួកយើងអាចកិច្ចវេះឯងវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋជាយុវជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅលើពិភពលោកព្រោះបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាធនធានធម្មជាតិគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយយើងបាត់បង់នូវធនធានធម្មជាតិខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាបងប្អូនដែលទន់ខ្សោយក្រីក្រដែលរស់នៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ដោយយើងត្រូវបានឃើញឯងពេលមានទឹកចំនួនតើអ្នកគេទៅរងគ្រោះមួយយើងអ្នក ភាគច្រើនដែលគេមានមុខងារធំធំមានលុយមានអំណាចមានឡានហ្នឹងគេមិនបានទៅលិចទឹកលិចផ្ទះអីជាមួយយើងទេយ៉ាងច្រើនគេបញ្ជូនទូកទៅដឹកជញ្ជូនយើងហ្នឹងយឺតផងក៏មានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយហ្នឹងបានទៅក៏មានហើយក៏យើងឃើញថាបើសិនជាគ្រោះទរភិកដំណាំចំការរបស់យើងការធ្វើអនុផលភោគផលរបស់យើងហ្នឹងក៏មិនបានផលយើងក៏ជាអ្នករងគ្រោះហើយក៏ដូចជាបើសិនជាមេឃក្តៅយើងគ្មានលទ្ធភាពទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងហើយយើងក៏ជាអ្នកក្តៅគេមានលុយគេមានអំណាចគេក៏នៅតែត្រជាក់ហ្នឹងទៅដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីផលប៉ះពាល់នៃអាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងមកបកកានកម្ដៅពិភពលោកអីដល់ពួកយើងហើយនឹងបញ្ហាបំរែមួយរួចអាកាសធាតុសប្តាហ៍ថ្ងៃពិភពលោកយើងកំពុងទៅព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងហើយឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាគួរតែការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនដើម្បីណាគេទេហើយបើយើងមើលឃើញថាណាគេអសកម្មយើងក៏គួរតែជំរុញពួកគាត់ដោយការសាមគ្គីនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាចា
អរគុណរស្មីហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ
Of America VOA
លោកសាថាយើងសល់ពេល2នាទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំស្ដាប់រស្មីទៅដូចជាមើលទៅមានភាពបន្ទុកចិត្តគ្នារវាងខាងសង្គមស៊ីវិលខាងសកម្មជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលច្រើនរយៈពេល2នាទីចុងក្រោយចង់ឲ្យរស្មីអាចលើកជាសំណើថាគេអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសកម្មជនដែលសុទ្ធតែមានទូនាទីសំខាន់ដូចនេះបើតាមរស្មីក្នុងការពិបាកឋានគ្លីចុងក្រោយអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាយើងអាចបង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នាយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋហើយនិងសកម្មជនបាទ
ខាងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ខ្ញុំគាត់គួរតែបើកចិត្តឲ្យតលាយជាងមុនក្នុងការទទួលយករបាយការណ៍ដែលខាងសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់បានចោះស្រាវជ្រាវមកហ្នឹងមើលដល់ការបើកចិត្តហើយចោះទៅស្រាវជ្រាវថារបាយការណ៍ហ្នឹងពិតប្រាកដអត់កុំឲ្យគាត់តែឃើញរបាយការណ៍ហើយថាគេហ្នឹងចោតប្រកាន់ថាគេនឹងបលើសបន្ថែមបាត់ល្មើសដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋាភិបាលដោយយើងឃើញកន្លងមកហើយខាង CYN ខាង N1M គាត់បានដាក់របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធមួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីខាងតំបន់ការពារព្រៃឡង់ព្រៃប្រះរកាអីហ្នឹងគឺតែត្រូវបានការបដិសេធដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យទេហើយក៏ដូចជាបើកចិត្តទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតដែលខាងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិគាត់បានធ្វើនិងមានការធ្វើប្រហែសពាក់ព័ន្ធមួយការការពារធនធានធម្មជាតិដែលខាងសកម្មជនរបស់ពួកយើងនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពទេបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងមានភាពយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងគ្មានការរងការរំលោភបំពានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បើកចិត្តហើយដោយថាអញ្ចឹងទទួលយកបញ្ហាទៅដោះស្រាយមិនមែនមកចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ថាពួកយើងហ្នឹងដាក់បន្ទុកទៅលៀបពណ៌ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអីទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយខាងសង្គមស៊ីវិលជាមួយសកម្មជនក៏ដូចគ្នាយើងគួរតែមានការសហការគ្នាគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាមិនថាខាងច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកយើងខាងធនធានអាចចែករំលែកគ្នាបានទៅលើគម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធមួយការការពារបរិស្ថានការបើកចិត្តដែលថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើការយើងមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងឬអាចថាយើងមានគ្នាយើងធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ឯកាហើយយើងក៏អាចថាគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យយើងព្រោះថាភាគច្រើនសកម្មជនមានន័យថាគាត់ដូចជានាងខ្ញុំសកម្មជនបរិស្ថានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់មានស្ថាប័នណាមួយដែលគេហៅថាចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ឬក៏អីយើងធ្វើការឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅអាចថានៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឯកាបន្តិចឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងសង្គមស៊ីវិលក៏រដ្ឋាភិបាលក៏ផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យពួកយើងនឹងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការទៀតហើយក៏សូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតហ្នឹងហើយនឹងបើកលំហសេរីភាពដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចចូលរួមធ្វើការងារការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិបានក៏ដូចជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងយុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅធម្មតាចាប់ផ្ដើមគិតគូរឡើងវិញពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសយើងកុំឲ្យហួសពេលហើយអង្គុយស្ដាយក្រោយព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នឹងធ្លាក់ទៅលើកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកយើងចា
៎អរគុណច្រើនអ្នកស្មីបានបកស្រាយក្បោះក្បាយមែនទែនសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តមិនអ្នកស្ដាប់កំពុងតែជក់ចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសន្ទនារបស់យើងតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្មីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលានិងចំណេះដឹងក្នុងការមកចូលរួមចែករំលែកជាមួយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA របស់យើងនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណអ្នកស្មីបាទ
ចាសូមអរគុណបងជំរាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.